Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompas, kas tapis sadarbībā ar Adizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē par informācijas neizmērojamo spēku, par to, kā tā spēja graut vai uzlabot komandas darbu, spēku ietekmēt un pieņemt veiksmīgus biznesa lēmumus un gal galā spēku pacelt no jauna. Jo nevelt arī viens no būtiskākajiem biznesa arhitektūras elementiem ir informācijas plūsma. Un par to mēs parunāsim ar šīsdienas viesi Anastasiju Dalovu. Labdien, Anastasija!
Labdien!
Man ir ļoti liels prieks jūs sveikt šeit, jo, kas nezinu, Anastasija ir H.A. Brīger, līdzīpašniec un CEO, jeb ģenerāldirektors latviskajam, kas ir arī zīmola Dzinters turētājs. Un Dzinters, man liekas, vai vajag paskaidrojums, es nezinu, bet latvieši noteikti zina, un noteikti arī ārzemēs, un es atceros Dzintera produktus, visvairāk laikam slaveno Niveju. Tas bija kaut kas, kas bija manā ģimenē un daudzās citās ģimenēs. Sākšu es ar tādu, nu, jūsu iepazīšanu varbūt mazliet tuvāk. Jums aizvēlās viens vārds no diviem. Un kas ir tas, kas jums ir tuvāks? Darbs birojā vai attālināt?
Birojā.
Sīkas detaļas vai izpausmas brīvība?
Detaļas.
Sprints vai maratons?
Maratons.
Ļoti interesanti. Mēs savu, kā vadības stila zinātāji varam savus secinājumus izdarīt mazliet par jūsu
varbūt
vadības stilu.
Varbūt padalīsieties ar mani arī?
Nu, teiksim, par sīkām detaļām. Tie bieži vien ir cilvēki, kas ir tādi sistemātiķi, administratori. Bet tas var būt tikai tāds virziens, ja, jo tur vajag vairāk detaļas apskatīt. Un savukam maratons, nu, tas ir tāds ilgtermiņu skrējiens.
Nu, rūpniecība vispār, manuprāt, tas ir par ilgtermiņu, un tur ātri nekas nevar sanākt. Tas, kas sanāca Dzinteram, nu, tas īstenībā ir tāds izņēmums, nevis normāla parādība, tāpēc rūpnīca, jā, tas laikam tomēr ir maratons.
Bet jā, interesanti, jūs pieminējāt strauju izaugsmi, jo tik tiešām šobrīd ir pagājis.
Vēl nepilns gads.
Nepilns gads tieši tā.
Jā. Jā. Nu, nopirkām mēs 20. Gada oktobrī, bet pirmās pārdošanas mums un lielais Dzintara launch mums bija 4. Martā pagājušā gada, tāpēc, nu, vēl gads nav.
Jums drīz jubilēja.
Jā, jā, mēs gatavojamies un gaidam.
Jā, super. Es esmu lasījusi dažas jūsu intervijas. Un man uzmanību pievērst tas, ka jūs stāstījāt par tādiem rādītājiem, faktoriem, ko jūs redzējāt, kad jūs iegādātājs Dzinter par to, ka tas ir jādara, jo var darīt labāk. Jūs atminaties, kas bija tas, ko jūs redzējāt? Uz ko jūs balstījāt šo lēmumu? Pavilkt, nepacelt, pacelt?
Nu, īstenībā, ja tā pavilkt vai pacelt, nu, tas bija emocionāls lēmums vairāk. Jo komunicējot un konsultējoties ar tādiem klasiskiem finansistiem, tad viņu viennozīmīgs lēmums bija neiet un nedarīt, ka tur nav ko glābt, ka tur nav iespēju. Nu, bet, ziniet, manuprāt, tā arī ir tā liela atšķirība starp finanšu direktoru un CEO, jo finanšu direktors ir pesimists, un tā tam jebkurā organizācijā arī ir jābūt. Viņam ir jāspēj piezemēt visas vēlmes un fantāzijas, kas rodas CEO galvā, un CEO tad pieņem lēmumu, vai viņš ņem risku vai neņem, un vai viņš būs gatavs pēc tam tiks galā ar kļūdām, kas tiks pieņemtas un izdarītas. Tāpēc nu, mēs apskatījāmies 10 gadus, finanšu rādītājs pa 10 gadiem Dzinterē, un lielākās, manuprāt, tas, ka kļūdas, es domāju, ka postpadomju valstīs tā ir tāda tipiska lieta, kad vecā vadības stila uzņēmu īpašnieki, vadītāji, nespēja pārorientēties uz jauno ekonomiku. Tās ilūzijas par to, ka nu, tādas lietas kā elektrība, gāze un komunālie maksājumi pēkšņi ir jāsāk skaitīt, jādomāt par to, kā tieši izmantot to visu energoefektīvāk, kā ieguldīties šajos momentos. Un, diemžēl, tas ir lielākais klupšanas akmens, manuprāt. Otrs, tas ir, nu, sava veida arī sociālā funkcija, kad uzņēmumā ir nevajadzīgi daudz cilvēku, kuri pilda vienas un tās pašas funkcijas. Nu, tas arī demotivē cilvēkus, jo, kad nav atbildības, kad nav ļoti skaidras pozīcijas, ko tad katram ir jādara, un visi dara vienu un to pašu, tad arī neviens neizdara neko līdz galam. Nu, tad arī bija tur jautājumi par to tiem veikaliem, kas bija atsevišķi dzintaram, nu, tad tur tas ir kā tāds, tā ir kā sniega bumba, tev visu laiku ir jāspēj piepildīt veikals, veikals nevar pārdot tik daudz, nu, un tur tādas varbūt ne tik ļoti interesantas lietas, bet apskatoties to, varēja saprast, ka, nu, varēja darīt savādāk.
Jo es varu tikai piekrist, finanšu dati ir tikai viena daļa no, un bieži vien, kā mēs sakām, Madizes institūtā, tad viņi bieži vien var pozitīvu un maldīgu skatu radīt, vai, teiksim, skatu, kas ir nepilnīgs, ja tā precīzāk. Nevar tikai uz to, ir dažas lietas, kas ir papildus vēl jāņem vērā. Ļoti interesanti, ka jūs to sajūtu un CEO domāšanu raksturojāt tā ļoti precīzi un tiešām tas uzņēmēja domāšanas veids, viņš ir radošs, kreatīvs un kā saka, to guts feeling bieži vien nevar uzlikt uz papīra. Kā bija ar kaut kādu stratēģiju? Manuprāt, cik es atceros, nu, ja uzņēmums stagnē, tad kaut kas ar to stratēģiju un mērķiem, uz kuriem tad mēs ejam, arī nav īsti skaidrs.
Nu, mums jāatcerās to, ka mēs nenopirkām uzņēmumu, mēs nopirkām uzņēmumu aktīvus. Nu, man nebija nekas, man nebija nekomanda, man nebija iepriekšējās stratēģijas vai mērķi. Nu, nekā. Es nezinu, kas bija iepriekšējai vadībai, tik cik es saprotu, tad nu, nebija nekādas stratēģijas. Ja jūs jautāsiet, vai mums ir, un vai mēs, no kā mēs sākām, tad, ja mēs tā skatītos no klasiskās MBA programmas, tad mēs visu izdarījām nepareizi. Bet tam ir izskaidrojums, mums nebija laika. Man bija ļoti strikti laika rāmi, jo iekārtas, ko mēs iegādājāmies, jau bija nostāvējušas vienu ziemu nestrādājot. Bija oktobris, nāca nākošā ziema, un es sapratu, ka ja vēlreiz šīs iekārtas atradīsies salā un nebūs darbinātas, tad principā mēs varam uzreiz norakstīt šo pirkumu un pirkt jaunas, jo visdrīzāk viņas vairs nestrādās. Nu, un ja tu darbini iekārtas, tātad tev kaut kas ir jāražo. Ja tu sāc ražot, tev kaut kur tas viss ir jāpilda. Un ja tu to pildi, tad tam ir derīguma termiņš, tev ir jāpārdot. Un tāpēc, nu, mums viss bija sasteigts. Tagad mēs, nu, tā kā atskatamies atpakaļ un plānojam un domājam stratēģiju jau izejot no tā, kas mums ir. Nu, un, jā, un mēģinam izdarīt to, kas nebija izdarīts, nu, tādā klasiskā biznesa pieejā.
Tas ļoti labi, ka jūs pieminat par to, kas jums bija un kas nebija, jo es jautāju tīri no tā viedokļa, teiksim, to jūsu pieredzi uzzināt, ja, piefiksēt, kas ir tie punkti, ko jūs ņēmāt vērā un ko jūs, teiksim, ieteikt arī citiem, kas ir būtiski, kāda informācija ir būtiski savākt no tāda praktiskā viedokļa cilvēkiem, kas klausās podcastu. Mazums kādam nāks šī te ideja iedvesmo kaut ko līdzīgu paveikt. Es arī gribēju jautāt par šo te, kā tad īsti tagad strukturējās, jo es saprotu, H.A. Brīger, ja tā precīzi. Jo dzinters ir zīmols, kas, kura turētājs šis uzņēmums ir. Cik es lasīju, tur ir arī citi virzieni, jeb tas jau ir citi uzņēmumi, kā tur sanāk?
Mēs nopirkām aktīvas, un ja mēs atgriežamies pie jautājuma, nu kādas tad bija kļūdas, tad viena no lielākajām kļūdām bija neatdalīt nekustamo īpašumu no ražošanas. Jo padomju laikos rūpnīcas taisīja milzīgas, ja mēs zinām, tad arī Lauma ierindojas desmitniekā lielāko pasaules rūpnīcu sarakstā, ņemot vairā teritoriju. Un arī dzintara ražotne bija milzīga, 42 tūkstoši kvadrātmetru. Tāpēc, protams, ka mūsdienīga ražošana vairs neprasa tik lielas telpas. Iekārtas ir daudz kompaktākas, nu, cilvēku ir daudz mazāk, un tik lielas telpas nevajag. Mēs atdalījām atsevišķi telpas vienā uzņēmumā, un ražošana ir otrā uzņēmumā, kas ir HA Brīgers. Telpas pieder Itremam, tas ir apsaimniekotājs, no kura mēs izīrējam telpas. Ir dzintars zīmols, mēs ražojam arī private label, kad mēs citiem zīmoliem ražojam nepieciešamās lietas, fasējam, izstrādājam receptūras, un pēc gada pusotra taps arī jauns zīmols Henrijs Ādels Brīgers, kuram nākošu gadu 175 gadi. Tā kā ceram viņa dzimšanu un atzīmēt ar atdzimšanu.
Super! Interesanti, jā, tiešām tā kompakta savākās kopā tā informācija, jo, kad tu palesi, to uzreiz tā nevar, tad kaut kāda interpretācija rodās par to. Kāpēc jums tas bija svarīgi, teiksim, iekšēji? Vai tas bija latviskais un patriotisms, vai tas bija kaut kāds līdera deksme? Kas bija tas, kāpēc jūs to uzsākāt priekš sevis?
Pirms Covid es 4 gadus nostrādāju Grūzijā, vadot lielāko celtniecības projektu. Mēs būvējām pilsētu, 331 hektārs, to uzņēmu mēs vadu vēl joprojām paralēli dzintaram. Aizbraucot uz Grūziju, es sapratu, cik ļoti es mīlu savas mājas. Tiešām, nu tas skan varbūt tā ļoti sentimentāli, bet katru reizi atgriežoties Rīgā, braucot pāri Vanšstiltam, es sapratu, ka es gribu būt šeit, lai cik tas būtu, nu, liktos netālredzīgi un kaut kā domājot pārāk šauri, bet es sapratu, ka es gribu dzīvot un strādāt šeit, Latvijā, neskatoties uz to, kāda mums ir politiskā situācija, kas ir pie varas un kā tas viss izpaužās un kā tas ietekmē biznesu, bet es sapratu, ka es gribu dzīvot šeit. Un tad es sāku skatīties apkārt, kas tad ir tas, ar ko es varētu nodarboties, jo atbraukt vienkārši tāpat un neko nedarīt, es nevaru. Nu, tā kā tas nav manā dabā. Sākās Covid, ziņa par dzintara maksāt nespējas procesa, izsoli vienu otru, manuprāt, vienu laikam, kas nebija izdevusies. Un es padomāju, ka ļoti žēl, ka mums nekas nepaliek vairs. Nu, ka valsts, kurā bija tik daudz dažādu ražošanas, tiešām slavena postpadomju valsts no savas kvalitātes viedokļa, tad man likās, ka varbūt tomēr vajadzētu kaut kā padomāt, kā to varētu saglabāt. Un tad es aizgāju apskatīties dzintaru. Skats bija ļoti bēdīgs. Nu, kad tik liels zīmols nu, ir reāli nomiris, tev bija tāda sajūta, ka tu tā kā uz bērēm esi atnācis. Nu jā, tad bija emocija. Tad bija emocija, un tad, nu tāds, varbūt vēl kaut kāds arī jauniešu maksimālisms, ka man sanāks. Pie tam, ka es absolūti nezināju, no kā sākt, man nebija nekad saiknes ar ražošanu. Nu, kad sāc, tad nevar apstāties. Tad ir jādara.
Tieši tā, uz priekšu. Bet es labi zinu to sajūtu, man ir sanācis vēlāk padzīvot ārzemēs. Un pirmkārt bija grūti aizbraukt. Mhm. Un tad, kad atbrauc, tad negribējās, tad gribējās palikt šeit. Es ļoti labi zinu, to saprotu, to sajūtu. Vērtīgi noturē to, kas mums ir bijis ļoti foršs un ļoti kvalitatīvs. Arī, ja tas prasa kaut kādu modernizāciju. Modernizācija nevienmēr nozīmē pazaudēt to vērtīgo, kas ir bijis. Jums ir gribējies, teiksim, no tā visa savelkot kopā pieredzi, kļūdas, ka jums būtu pačukstējies priekšā kāds, ko ņemt vērā?
Zinat, manuprāt, situācijā, ka tu esi kapteinis komandai, diezgan sarežģīti no malas pačukstēt, ko tieši tev ir jādara. Tev ir jāizdara kļūdas, tev ir jāmācās no savām kļūdām, un tev ir jāspēj tikt galā ar nu, iespējamajiem risinājumiem un atrast pareizos. Un tikai ar pieredzi tu vari iemācīties, kā ir pareizi. Protams, ir jālasa, jāskatās, jāmēģina kaut kā adaptēt to, ko tu esi redzējis citos uzņēmumos savam uzņēmumam, bet nu, noteikti neviens no malas es teiktu. Nevar zināt, kā tieši labāk ir tev. Tas ir tāpat kā ar ģimeni. Nu, neviens no malas nevar pateikt, kā tev tieši ir jāuzvedās ar taviem bērniem, ar tavu vīru, ar tavu mammu, nu, jo neviens nezin, kā tas viss notiek ikdienā. Tāpēc, nu, manuprāt, galvenais ir nebaidīties, jo nekļūdās tikai tas, kurš nedara. Tāpēc, nu...
Jā. Svešus bērnus audzināt.
Ir vienkāršāk nekā savas, manuprāt.
Jā, nu, arī ten, jā, tieši tā. Jūs pieminējat komandu, kas ir ļoti interesanti, jo tieši kā reiz es arī gribēju jautāt par šo te informāciju atjaunot un komandas komplektēšanu. Es cik lasīju, tad bija situācija, ka tiešām cilvēki uzzinot, ka šis zīmols tiek atjaunots, nāca un paši teica, ka viņi grib nākt atpakaļ.
Jā, jā, mums, kad jūs atbrauksiet uz dzinteru, nu, tad jūs redzēsiet, ka tur ir liels foie, kur cilvēki ienāk iekšā rūpnīcā un tur ir apsargs, nu, kurš tā kā ielaiž pēc caurlaidēm. Un pie apsarga no pirmās dienas, kā tikko bija paziņojums par to, ka mēs pērkam un taisamies atjaunot ražošanu, tad pie apsarga krājās CV no cilvēkiem, kuri gribēja nākt atpakaļ. Jā. Vai arī uz e-pastu, uz grupas e-pastu nāca ziņas, ka cilvēki no citiem uzņēmumiem gribētu nākt uz pārunām, un ja ir nepieciešamība, tad viņi ir gatavi. Tāpēc tā bija papildus motivācija, ka tomēr, nu, ka ir atbalsts, un ka tu neesi viens.
Mm.
Tas bija patīkami.
Jā, neapšaubām. Cik daudz jums izdevās nokomplektēt no esošās komandas?
Mums tagad ir 67 cilvēki, no tiem, es teiktu, procenti 30 ir vecie darbinieki dzintara, un pārējie ir jaunā komanda, jo vēl viena no iepriekšējām kļūdām vidējais vecums dzintarā bija pie 60 gadiem. Nu, mums vidējais vecums tagad ir pie 40 gadiem, tā kā... Mūsu komanda ir stipri jaunāka, tāpēc mums ir vairāk laika, lai izdarītu vēl lielas lietas.
Es absolūti nešaubos, jo vairāk es dzirdu, jo vairāk man liekas, ka vienīgais, kas varbūt jums, teiksim, tā nespīnēs un būs apstāties.
Es ceru.
Daudz redzams arī no marketinga viedokļa. Es pieļauju, nu, droši vien, ka jums ir kaut kāds departaments vai, teiksim, aģentūra, kas darbojās gan ar marketinga lietām, gan ar PR lietām, bet, nu, principā parādījās ziņas par to, ka ir produkti, kuros tiek izmantot Latvijas karoks un teiksim, saukts dažādās Latvijas vietās. Vēl bija šī te ziņa par reklāmu, iznāca reklāma ar jauniešiem. Es redzēju, ka zvi... Ļoti, nu, tāda kičīga, jā, un es tieši domāju par šo te marketingu, kas bija tas fokus un kāpēc izlēmāt koncentrēties, teiksim, tā, un vai tas atmaksājās, nu, teiksim, periodā gads, to, ko, protams, ilgāk vēl ir grūti prognozēt, bet šajā mirklī.
Nu, reklāma, tas bija, laikam, vairāk aģentūras un mans tāds... vienkārši emociju izplūdums, jo mēs bijām tik ļoti noguruši un mēs gribējām Covid laikā, kad bija tie ierobežojumi, kad visi bija depresijā, viss slikti, nekas nenotiek, mēs gribējām uztaisīt kaut ko, kas rada pozitīvas emocijas. Tāpēc tur bija krāsas, tāpēc tur bija jaunieši, tāpēc mūzika un viss bija par un ap to, ka cilvēkiem ir jāsmaida. Un mūsu tāds iekšējais vadmotīvs ir, ka laimīgi cilvēki izskatās labāk. Un tas ir tas, pie kā mēs pieturamies un smaids sasilda labāk nekā elektrība, nu tad tas mums ir liftā rakstīts, tā kā mēs jauno dzintaru, nu, mēģinam nest pasaulē tieši ar tādām pozitīvām un labām emocijām. Par marketingu runājot, kad mēs sākām, tad bija lielas diskusijas par to, ka dzinters ir domāts un dzinteru zin un lieto veci cilvēki.
Mm-hmm, jā, bija stereotips, jā.
Mm-hmm. Jā. Un tas, ko mēs redzējām arī skatoties dažādas tirgus izpētes un, un zīmola rezultātus pirms maksāt nespējas, nu, tad mēs arī redzējām, ka tas klients bija 55 plus lielākā daļa. Protams, ka arī jaunieši pirka lūpu balzāmus un kaut kādus nu, tādus hit produktus, bet tāpat kopumā brendis orientējās un, un bija atpazīstams arī ārzemēs, nu, auditorijā 55 plus. Tā kā es teicu, mūsu komanda ir 40 vidējais vecums, tad nu, mums bija liels izaicinājums, jo arī tīkli un, piemēram, drogas neticēja, ka mēs varēsim mainīt šo. Un tā kā aģentūra, mēs strādājam ar Makana aģentūru, tur arī ir visi jaunieši, tad mums bija tāds challenge izdarīt tā, lai mūs ierauga un mūsu galvenais klients mums ir jebkurš, bet lai mēs sasniegtu arī jaunāku auditoriju. Un to mēs esam izdarījuši, visi pētījumi un analīzes liecina, ka mūsu pircējs ir 25 plus. Tāpēc to mēs esam panākuši. Jā, mēs esam aizmirsuši 55 plus. Nu, tā ir sanācis, ka šo auditoriju mēs kaut kā šī virpulī emociju mums viņš ir paslīdējis garām, bet mēs pie tā strādāsim un mūsu tāds redzējums ir, ka dzinters ir priekš visiem, pieejams visur, tāpēc mēs esam 2003 adresēs Latvijā. Jā, mēs nedalam dzimumos, nedalam vecumā, tāpēc mums, mēs esam katram iedzīvotājiem šīs valsts un arī citu valsts. Tāpēc pārējās valstīs mēs ejam kā jauns zīmols un neorientējamies uz to, vai mūs atcerās vai neatcerās, un mēs principā mūsu redzējums un stratēģija ir iet no jauna, lai nebūtu nu, jācīnās ar tiem stereotipiem, kas bija par iepriekšējo dzinteru. Tāpēc, manuprāt, tas, ko, ko mums sanāca izdarīt, nu, jūs pamanījāt, YouTube, manuprāt, mūsu klipu ir noskatījušies gan 3500 tūkstoši reizes. Mm-hmm. Nu,
tas ir ļoti daudz. Jā.
Tas ir diezgan, tāpēc, nu, gribētu ticēt, ka mēs esam izdarījuši labu darbu.
Jā, nu, es tā pieķēru sev pie domas par tām pozitīvām emocijām. Izskatās, ka jums arī sakrat īstais laiks patiesībā, jo tā ir profesionāla lieta, trāpīt uz to īsto sāpi īstajā brīdī, un tajā brīdī tik tiešām joprojām vajag cilvēkiem pozitīvas emocijas. Tas ir tas, tas ir trāpīts. Un, jā, es atceros savulaik tās dzinteres smaržas manai omītei stāvēja uz plauktiņu pie spoguļu, un es biju maziņa, bet tad, kad savukārt es pietuvojos jūsu šobrīd pieminētam 25 plus, es atceros, ka bija daži produkti, bet tas bija pateicoties manai tādai papildus nodarbošanās lietai, hobijam, es savukārt mācījos savulaik pie vizāžistos pie Unas Bernatovičs. Un viņai bija produkti, kas bija tiešām arī no dzintara iecienīti, savulaik bija tāds, tāds tā kā spīdumi tādi, tādas tā kā spīdumu putekļi, kas bija tikai un vienīgi dzintaram tāds tonis. Un mēs gājām Starbucks ielas veikaliņu, un dažkārt viņš bija izpirkts, un nebija tieši tādu vajadzēja. Tā kā bija tāds specifiski produkti, un savukārt arī Nivea, bija vienmēr tāds universālais līdzeklis, glābšanas riņķis, kas palīdzēja sausai ādai, kad viņu izteikti vajadzēja mitrināt, pabarot. Un ja nekas cits nelīdzēja, tika ņemts lietā šis. Tā kā es tā domāju, varbūt, ka ir tieši tā virziens, kur vēl attīstīties, un bieži vien jau varbūt, ka visus arī dzene nevajag aptvert. Varbūt, ka ir vienkārši jāmanās līdz laikam, un ir kaut kādas, kas būs, un kas aizies, un kas neaizies. Un jā, tas te jāeksperimentē, gluži vienkārši.
Nivea ir atpakaļ, tikai nosaukums jā, ir Nīca.
Nīca, jā. Un šo es piefiksēšu, jo
jā.
Tas man liekas aizies un būs vienmēr.
Jā, tas vēl joprojām mums arī ir top pārdošanas produkts. Viņš tiešām cilvēki viņu jau atpazīst un pērk. Lūpa balzāmi un Nīca ir vēl joprojām saglabā līdera pozīcijas no visa produktu klāsta.
Es nebrīnos tādu vārdu. Kā ir ar to kampaņu? Jā, jūs jau minējāt 500 tūkstoši, tas nav maz. Un arī auditoriju jūs pieminējāt. Principā ir tādā gadījumā ir izdevies tas, kā mērķis bija, kā ar tām pozitīvām emocijām bija.
Nu, ziniet, nu, tas arī bija tas komentārs, ka cilvēkiem, mēs arī, ja jūs redzējāt to klipu, tad viņš nebija pārdošanas klips. Tas Jā. Bija tiešām tāds emociju klips. Un mūsu tā galvenā doma bija, ka Dzintaram Latvijā nav jāstāsta par sevi. Dzintars visiem ir saprotams. Tāpēc vides reklāma, kas bija martā visur pilsētā, tad tā nebija pārdošanas reklāma. Tas bija vienkārši atgādinājums tam, ka Dzintars ir atpakaļ. Un mums bija spraigas diskusijas par to, ka vai nu mēs tomēr taisam pārdošanas marketingu, vai mēs taisam tā, kā mēs izdarījām. Un manuprāt, mums ir sanācis, jo cilvēki tiešām arī uztvēra Dzintara atgriešanos kā kaut ko savu, un katram bija viedoklis, kādam patika, kādam nepatika. Tāpēc arī tas ir tāds nacionāls brands, katram ir tiesības izteikties, un katram ir tiesības uzskatīt par pareizu, kā būtu jābūt.
Interesanti bija arī par tām valstīm, jūs pieminējāt. Ir kaut kāds, ko jūs tagad jau varat nosaukt, kurās jūs ejat kā jaunais produkts?
Igaunijā Dzintaru nezināju, arī padomju laikā. Tas bija liels jaunums priekš manis, bet tiešām Dzintaru kā brendu zināja tikai krievvalodīga auditorija, kas bija dzirdējuši kaut ko no saviem vecvecākiem, bet kā brendu Dzintars Igaunijā nebija pārstāvēts, un mēs ejam šī gada aprīlī ar launču Igaunijā kā jauns brends. Tāpēc tas ir kaut kas tāds, ko mēs arī, mēs jau notestējām, tā interese par brendu ir, un tāpēc mēs izlēmām, ka Lietuva mums paliks uz nākošo gadu, bet Igauniju mēs ņemam apgrozījumā šogad.
Tiešām pārsteidzoši. Man kaut kā likās, ka visas Baltijas valsts stabili zina, kas...
Man arī tā likās, bet nē. Viņiem bija savs zīmos kaut kāds obortu, kurš nav saglabājies, bet kurš bija analogs Dzintaram. Un tāpēc viņiem nebija aktuāli vest no Latvijas. Tur Dzintars ir jauns zīmos.
Nu, tās atkal ir jaunas iespējas.
Jā, to mēs tā arī uztveram.
Kā jums ar iekšējo informāciju, teiksim, jums izdevās nokomplektēt komandu, daļu komandas, bet ir tā, kādu informācijas plūsums piekopjat iekšēji gan Brīger, gan taiskaitā Dzintarā, un kas jums kā vadītājs svarīgi komandas ietveros no tāda aspekta, ka... Kāds ir darbinieku apmierinātības līmenis, teiksim, iesaisti? Kā jums iet ar komandas darbu?
Nu, ziniet, mans tētis iemācīja no bērnības, ka cilvēki uzņēmumā ir vissvarīgākais. Un es bez savas komandas neizdarītu neko. Viens tu neesi karēvis karā, tāpēc, manuprāt, ka tā ir bieži vien problēma, ka cilvēki uzskata, ka līderis ir pats pa sevi svarīgākā lieta jebkurā uzņēmumā un visi pārējie ir pakārtoti. Nu, es tā neuzskatu, es uzskatu, ka tiešām jebkurš komandas biedrs ir svarīga uzņēmuma sastāvdaļa. Sākot no apkopējas, kur izdara visu, lai mums ir patīkami atnākt uz tīrām darba vietām un beidzot ar finanšu direktoru, kurš vienmēr pasaka, kāpēc to nevajag darīt. Un mēs pārējie, kas spiežam uz emocijām un sakam, ka to vajag darīt. Mēs esam tādi sava darba fanātiki, visi. Man ir paveicies, man apkārt ir cilvēki, kas mīl Dzintaru, kas tiešām uzskata to par savu šī brīža misiju, pacelt šo brendu, izdarīt tā, lai viņš joprojām ir nacionāls brends, un lai mēs varam visā pasaulē stāstīt par to, cik mums ir laba kosmētika. Komandas iekšēnē mums nekas nav slēpjams, visiem informācija visi ir pieejama, mēs katru dienu esam kopā, runājam, apspriežam un pieņemam lēmumus. Protams, man kā vadītājam ir jāuzņemas iniciatīva un bieži vien jāņem kaut kādi jautājumi savās rokās un jāpieņem lēmums, kurš varbūt nav tik populārs, bet laikam ejot, komanda saprot, ka tomēr nu, man ir savs redzējums par to, kādam ir jābūt zīmolam un tu kā līderis ar pareiziem pieņemtajiem lēmumiem parādi to laika gaitā, ka cilvēki var tev uzticēties. Nu, tā tas strādā pie mums. Protams, ka brīžiem ir jābūt arī skarbākam vadītājam. Tas, protams, ne visiem patīk un nevienmēr, bet nu, tāpat kā Gruzijā, tāpat arī šeit. Nu, mani komandas biedri saprot, ka tas tajā gadījumā ir nepieciešams. Un pēc tam mēs varam padzert kafiju un absolūti normālā gaisotnē apspriest visu, kas notika iepriekšējā dienā. Mums pa lielam nav hierarhijas kaut kādas uzņēmumā, mēs esam vienlīdzīgi, man vienmēr ir atvērtas durvis, jebkurš var pie manis ieiet, ar mani parunāt, es pati arī vienreiz mēnesi esmu ražošanas cehā un ar darbiniekiem vienu dienu strādāju dažādos ražošanas posmos, lai saprastu, kā tas strādā un komunicētu ar visiem darbiniekiem, ne tikai ar administrāciju.
Tas ir ļoti uzteicami, tā tiešām iedziļināties arī katra posma darbībā. Jūs pieminējāt arī uzticību, kas mēs tad izas principā, nu tādā lielā globālā mērogā koncentrējamies tiešām uz kultūras maiņu organizācijās, kur pamatā ir savstarpē uzticība un cieņa, kas ir ļoti, ļoti būtiski jebkuram uzņēmumam, jo tad gluži vienkārši mums nav destruktīva, mums ir konstruktīva konflikta. Un jūs stāstījāt, man šķiet, jā, ka ir šie elementi, jo konflikts ir jebkurā gadījumā, viņš vienmēr būs jautājums, kā to risina. Un vai virzās tālāk, vai izdodas šis intereses salāgot? Tas, ko es dzirdēju, man šķiet, ka jums izdodas intereses salāgot.
Pagaidām jā, bet manuprāt, ka konflikts arī, ja viņš ir veselīgs, tas ir tāds stimuls uz priekšu, jo ja visu laiku viss ir līdzeni, paliek garlaicīgi, nu cilvēkiem, manuprāt, tas ir arī nu, kaut kā iekšēji, paliek nu, pārāk mēreni viss. Labi, ok, mūsu gadījumā tas vēl nav iespējams, mums visu laiku ir jūrā ar emocijām, bet vispār, manuprāt, ka tāds veselīgs konflikts ir dzinulis uz priekšu uzņēmumā. Vadītāja uzdevums ir spēt atrisināt situāciju tā, lai nevienam pēc šī konflikta nepaliek kaut kāds tāds slikta sajūta.
Jūs esat sev uzstādījuši tādu biznesa valodā to dēvē par ROI, jeb Return of Investment, jeb jūs tā kā vēl tik tā, nu, teiksim, tā nesat.
Tā, protams, ka mums ir nu, dažāda veida plāni finanšu uz 3, uz 5, uz 10 gadiem, bet nu, manuprāt, tas ir biškim pāragri, bet mums tas nu, vēlmes un realitāte nevienmēr sakrīt. Bieži vien realitāte ir daudz labāka nekā vēlmes, piemēram, Dzintara kontekstā, ja mēs skatāmies pirmos mēnešus, tad tas, ko mēs plānojām pārdot 6 mēnešos 3 valstīs, mēs pārdevām mēnesī Latvijā, un mūsu plānošana izrādījās pārāk pesimistiska, un tāpēc bieži vien dzīve arī, nu, parāda tādus patīkamus un iedod patīkamus pārsteigumus, bet, protams, ka ir arī lietas, kuras neizpildās un kurām vajag vairāk laika. Un tad es domāju, ka pēc gadiņa mēs varētu arī jums atgriezties pie šī jautājuma un izrunāt to jau konstruktīvāk. Tagad pagaidām tas ir tikai vēlmes un fantāzijas.
Es tā nojautu par to termiņu, un gluži vienkārši tas ir par īsu laiks, kuram finanšu direktors pateiks, ka tas ir bišķiņ pa maz. Bet tas, ko es dzirdēju, jā, mēneša laikā Latvijā, visu cieņu.
Jā, mēs paši bijām ļoti patīkami pārsteigti.
Kā jūs uzskatāt, kas jūs, kāda zināšanas prasmes informācija, ko jūs nesat, jūs padarat par vērtīgu dzintardarbniekiem?
Es domāju, ka tās ir ģimenē ieaudzinātas vērtības. Un manuprāt, ka tā izpratne par to, ka tu bez komandas esi tukša vieta, tas arī palīdz un cilvēki to jūt un saprot un tiešām mēģina palīdzēt un iejūtās un jūtās daļa no procesa. Mums, piemēram, es vakardien arī par to runāju ar draugiem, ka mums šo gadu bija vienkārši fenomenāls pārdošanas direktors Andrijs, un viņš aizgāja no mums pagājušajā nedēļā. Nu, ģimenes apstākļu dēļ, viņš ir pārbaudis dzīvot uz Valmieru, viņš tur arī dzīvoja, un viņš visu gadu, katru dienu brauca no Valmieras un uz Valmieru. Nu, jūs varat iedomāties, cik tas ir laika, un tāpēc, kad viņš pateica, ka viņš ir atradis darbu Valmierā, protams, ka no uzņēmuma vadītāja viedokļa man bija šausmīgs trieciens, jo es nebiju gaidījusi to, bet cilvēcīgi es sapratu, ka tas ir pareizais lēmums. Un es redzēju, cik sarežģīti viņam bija aiziet. Un es sapratu, ka tas nebija par to, ka alga vai vēl kaut kas, ka tas bija cilvēcīgi. Mēs šī gada griezumā kļuvām par tādu lielu ģimeni, jo darbā pavada daudz vairāk laika nekā mājās. Katrs cilvēks, kurš ir stāvējis blakus šī sākuma posmā, vienalga vai viņš no mums aiziet, viņš tāpat paliek daļa no šīs te vēstures, un mēs skumstam pēc Andrija, bet ja viņam kaut kas atgadās un viņam ir vēlme atgriezties, tad mēs vienmēr esam priecīgi atpakaļ sagaidīt mūsu komandas biedrus. Tāpēc, manuprāt, ka lielākais mans pluss ir spēt savākt komandā cilvēkus, kas var viens ar otru tik ļoti sastrādāties, pārdzīvot, ja viens no komandas biedriem aiziet. Es domāju, ka tas, ka visu pārējo tu vari iemācīties no grāmatām, tu vari izlasīt, tagad ir tik daudz literatūras par to, kā vadīt biznesu, kā izdarīt vienu un to pašu lietu 20 dažādos veidos, bet ja tev nav iekšējās sajūtas, kas ir pareizi priekš tava biznesa, nu, tad neviena grāmata nepalīdzēs.
Tieši tā. Var aizgūt labas domas, labas tehnikas, bet ir jāmāk viņas ielikt pareizajā vietā un pareizajā laikā. Mēs ļoti daudz strādājam ar uzņēmumiem, un vienmēr ir šis jautājums, bet kā tas strādās manā uzņēmumā un kā to ieviest. Un mēs vienmēr arī sakām, tas ir ļoti atkarīgs no brīža, no fāzes, kurā jūs uzņēmums atrodas, kādā situācijā viņš atrodas ar kādiem cilvēkiem, kas ir iespējams, kāda ir jūsu kapacitāte vispār kaut ko izdarīt. Un jā, es sajūtu un dzirdēju to par to kapacitāti, ir ražošana par to, ka... Bet ir fantastiski, ka tiešām šie nav tādi satricinājumi no tāda drāmas viedokļa, bet viņi ir vienkārši vērtīgs cilvēks, jā, un... Novēlējums, lai mums izdodās, teiksim, tikpat vērtīgu gūt vietā.
No, es domāju, ka tas būs ļoti sarežģīti, bet mēs, protams, ka mēs to izdarīsim, mums sanāks, un jebkurš satricinājums tā ir iespēja biznesam, un vienmēr ir jābūt atvērtiem visam, kas notiek, bet Andrijs izdarīja noteikti nereālas lietas pirmā gada laikā, un Dzintars vienmēr būs pateicīgs viņam.
No, skaists, tiešām. Patiesībā marts esot Dzintara svētku mēnesis, tāpēc, nu, kāda jums tagad ir sajūta un kā jūs vispār redzat Dzintaru gan kā zīmolu, gan kā tirgus spēlētāju nākotnē?
Nu, mēs uzskatām, ka Dzintaram ir visas tiesības kļūt par tirgus līderi ne tikai lūpu balzāmos un ne tikai saules sērijā, bet arī visās pārējās kategorijās. Tarp citu, liels paldies visiem lojālajiem klientiem Dzintara lūpu balzēmi pēc 9 mēnešu pārdošanas rezultātiem. Ir tirgus līderis, mēs apsteidzām visus lielos zīmolus Latvijas teritorijā. Laikam mums ir sanācis vismaz ar šiem produktiem, arī Nīca ir tā pieciniekā, tāpēc visiem pārējiem produktiem vēl ir laiks iekarot savas vietas, jo daži no produktiem vai no kategorijām bija pārdošanā tikai pāris mēnešus pagājušajā gadā, tāpēc vēl nevarētu spriest par to, kā mums gājas ar šiem produktiem, bet mēs uzskatām, ka mēs esam tā vērti, lai būtu visā pasaulē un līderos.
Lieliski. Es no tiesas vēlu jums laimīgi un priecīgi sagaidīt gada jubileju, un lai piepildās, tāpēc, ka tas, ko es redzu un dzirdu, man šķiet, jā, tiešām neapstāties un iet uz priekšu. Paldies, ka bijāt šeit, apciemojāt mūsu līderu kompasā un vēl izdošanas un panākumus 2022. gadā.
Paldies, paldies, ko uzaicinājāt.
Paldies, ka klausies podkāstu Līderu kompas. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, sekoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podkāstu darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podkāstu saturs. Uz tikšanos!